Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala mempelai surga yang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Kita meyakini bahwa Kristus kepala jemaat mempelai pria surga ada bersama dengan kita sekalian. Karena dia ada di tengah kita, maka pertama-tama selayaknya segala hormat puji kita persembahkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas berkat kasih-Nya. Perjuangan dan pergumulan dalam membentuk, membangun sidang mempelai Tuhan itu adalah misi daripada PMA. Ya, karena kita mempunyai visi pandangan bahwa gereja Tuhan harus menjadi sempurna. Ya, supaya masuk Yerusalem baru menjadi mempelai Tuhan. Jadi saya mengembalakan jemaat mau diterima atau tidak mau diterima, tapi dengan segala kejujuran, ketulusan hati, saya menggumuli pelayanan melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya, puji Tuhan, haleluya. Mau cinta Tuhan Yesus mempelai pria surga? Haleluya. Puji Tuhan, kita semua berbahagia, amin. Kita semua berbahagia, amin. Dalam kasih mempelai pria sorga, karena saya berlanjut, saudara ya, dengan apa yang saya sampaikan, bahwa Tuhan mau kita memiliki percaya, harap, dan kasih. Yang terbesar ialah kasih. Karenanya, saya kembali kepada 2 Korintus 8, saudara, kalau kita mau masuk dalam kasih, maka istilah salah satu ayat 2 Korintus 8 ayat 6.
Sebab itu kami mendesak kepada Titus,
ya,
supaya ia mengunjungi kamu,
ya,
dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, mm-hmm, sebagaimana ia telah memulainya.
Amin. Puji Tuhan. Ya, menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Atau saya balik, pelayanan kasih dimulai sampai selesai. Suatu pelayanan itu dimulai terus, tidak berhenti tengah jalan, terus menerus sampai selesai. Puji Tuhan. Kalau ada kasih itu, ada percaya, ada harap, ada kasih, itu pasti juga ada namanya pelayanan kasih. Jangan cuma pelayanan. Kalau cuma pelayanan tanpa kasih itu nanti sia-sia. Ya, kalau sudah saya khotbahkan yang lalu, di mana jemaat Efesus itu menurut kitab Wahyu pasal 2 pelayanannya hebat. Tapi Tuhan mengatakan, aku mencela kamu. Jadi jemaat Efesus dicela. Karena kamu telah meninggalkan kasih mula-mula. Pelayanannya betul semangat, tapi tanpa kasih mula-mula. Apa kasih mula-mula? Kasih mula-mula itulah kasih mempelai. Kasih mula-mula, yang mula-mula, yang pertama, itu menunjukkan pada kasih mempelai. Untuk membantu, kita baca ulang saja kitab Hosea. Ya, puji Tuhan, supaya ada suatu dasar yang kuat, walaupun ini sudah saya tekankan pada yang lalu, kasih mula-mula. Hosea 2 ayat 6.
Dia akan mengejar para kekasihnya, ya, tetapi tidak akan mencapai mereka.
Ya.
Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka.
Ya.
Maka dia akan berkata, aku akan pulang,
ya,
kembali kepada suamiku yang pertama.
Suamiku yang pertama atau suamiku yang mula-mula. Ya.
Sebab waktu itu aku lebih berbahagia, ya, daripada sekarang.
Nah, kasih mula-mula. Aku akan kembali kepada suamiku yang pertama, yang mula-mula, yang pertama, ya, itu kasih mempelai. Kasih mula-mula itu kasih. Kasih mempelai. Dan Tuhan mau diakui sebagai mempelai. Ayat yang ke, kita lanjut ya, ayat 15.
Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan,
ya,
engkau akan memanggil aku suamiku.
Aku dengan huruf besar. Kita akan memanggil aku, Tuhan, sebagai suami, mempelai pria. Ya.
Dan tidak lagi memanggil aku Baalku.
Iya, Baal itu adalah penyembahan berhala, tetapi Baal itu juga artinya suami. Jadi kalau kita tidak mempunyai suami Tuhan Yesus, maka ada suami lain, itu Baal, penyembahan berhala. Itu Baal itu artinya suami atau tuan, sama aja. Ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ini kenal suami, dia mempelai pria, dia tidak ragu untuk dipanggil suamiku. Kita beri hak panggil dia suamiku. Ya. Tetapi kalau kita tidak memanggil dia suami, maka ada suami lain yang menanti. Baal, penyembahan berhala. Kalau saudara tidak mau mengakui Tuhan itu sebagai suami mempelai pria, nanti kita akan mengakui Baal, penyembahan berhala. Apa penyembahan berhala? Antara lain itu kekayaan. Bangsa Israel, mereka membuat anak lembu emas. Anak lembu emas itu bayangin kekayaan. Mereka kumpulkan persembahan emas, ya, dikumpulkan dan mereka beri. Itu disembah, itu artinya kekayaan itu bisa disembah, itu Baal itu. Ya, Baal. Dan sekarang ini musimnya orang menyembah kekayaan, harta. Orang Kristen juga, gereja Tuhan. Ya, karena diberkati Tuhan. Sampai tidak terfokus jemaat mau dibawa kemana. Ya, fokusnya hanya berkat, berkat. Apa bisa? Bisa. Di mana ada iman dan ada harap, pasti ada berkat. Tapi apa artinya ada berkat tetapi tidak ada kasih? Puji Tuhan. Kasih mula-mula itu berarti kasih mempelai. Kita bisa memanggil suamiku. Aku akan kembali kepada suamiku yang mula-mula yang pertama. Kasih mula-mula. Ini kasih mula-mula. Kalau kita memanggil dia suami, maka dia akan mengakui kita. Ayat 18, kita tambah aja dulu. Ya, 18.
Aku akan menjadikan kau istriku untuk selama-lamanya.
Nah, aku di sini siapa? Tuhan toh. Tuhan mengakui, aku menjadikan engkau istriku. Mau? Amen. Menjadi istrinya mau? Haleluya. Menjadi mempelainya mau? Amen. Mustahil jadi mempelai, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa bekerja, merubah, membentuk untuk disempurnakan. Sehingga Tuhan akan mengatakan, aku menjadikan engkau istriku. Amin. Dan sudah baca seterusnya sampai 19 saja, enggak usah dibaca. Ya, nanti dilanjutkan sendiri. Itu di situ kalau tidak salah ada 3 kali dinyatakan, aku menjadikan engkau istriku. Ini PMA ini penting, saudara. pengajaran mempelai Alkitabiah ini perlu sekali. Iya, dan kita jangan goyah, harus berdiri teguh dan tidak goyah. Iya, dalam PMA itu kita enggak usah goyah, enggak usah. Sebesar apapun beban, sebesar apapun tantangan, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga, kita tidak mau berpisah dengan Dia. Siapakah yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus? Tidak ada. Saudara cinta Tuhan Yesus? Ya. Kalau cinta ya jangan terpisah toh. Cinta itu eman-eman. Kalau kita cinta Tuhan Yesus ya kita sayang Tuhan Yesus. Sayang Tuhan Yesus ya setia ibadah. Setia ibadah. Setia melayani. Oke, saya akan terus dulu. Ini perkenalan ya dari kasih mempelai ya. Suatu pelayanan harus pelayanan kasih. Sebab banyak pelayanan tapi tanpa kasih. Itu contohnya jelas di 1 Korintus 13 itu ya. Semua itu kalau tanpa ayat 1, ayat 2, ayat 3, 1 Korintus 13 itu. Ya. Di sana mengatakan antara lain di ayat 3 itu antara lain mengatakan ada iman bisa memindahkan gunung. Ya, kalau tanpa kasih itu sia-sia. Itu ayat 1 sampai 3 itu. Ya. Bayangkan sudah atau baca aja lah enak saya ini seneng baca ya.
1 Korintus 13
mulai ayat 1 sampai 3.
Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata
ya.
Dengan semua bahasa manusia
ya.
Dan bahasa malaikat
ya.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih
ya.
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Ya, 2.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
ya.
Dan aku mengetahui segala rahasia
ya.
Dan memiliki seluruh pengetahuan
ya.
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
ya.
Untuk memindahkan gunung
ya.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna.
Ini ayat 2 ini sudah rohani benar ini ya. Sudah rohani ya. Ini mempunyai karunia bernubuat. Rohani enggak bisa nubuat? Rohani. Terus bisa tahu rahasia dan ada pengetahuan. Rahasia apa dalam firman tahu. Ya. Lebih hebat lagi rohaninya mempunyai iman sampai bisa memindahkan gunung. Hebat toh? Ini berarti iman harapnya kuat rohani. Tapi tidak mempunyai kasih sama sekali tidak berguna. Saya kalau memikirkan ini saudara mengerikan loh. Ya, kita seringkali bangga sudah rohani. Ya seperti jemaat Efesus itu. Dia ada pengajaran palsu dia tidak mau. Itu jemaat Efesus. Kelihatannya rohani, kelihatan sungguh-sungguh, tapi tidak ada kasih. Tidak ada kasih apa? Tidak ada kasih mempelai. Kata suami saja enggak ada. Kata Kristus sebagai kepala mempelai pria juga enggak ada. Bagaimana pelayanan kasih dengan segala pengorbanan, dengan segala perjuangan, segala jerih lelah. Hanya pelayanan tanpa kasih. Kalau pelayanan tanpa kasih, ya contohnya ayat 1 sampai ayat 3. Coba ayat 3 apa itu? Lebih ngeri
yang
lagi.
Yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku
ya.
Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagi
ya. Ini suka korban sampai rela mati syahid ya. Tubuh dibakar itu mati syahid ya. Rela mati untuk Yesus. Saudara ini bukan main. Tapi ayat 3 kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oh Tuhan, kalau sampai sudah berkorban segala-galanya, seperti kalimat pertama, sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu, semua harta dikorbankan, tapi lebih daripada itu menaruh tubuh untuk dibakar, rela mati syahid untuk Tuhan. Tapi kalau tanpa kasih, tanpa kasih mula-mula, maka ayat ini mengatakan tidak ada faedahnya. Berapa tahun kita melayani, berapa tahun kita ibadah, berapa tahun perjuangan hidup kita, berapa banyak pengorbanan kita. Tetapi kalau itu hanya merupakan satu show, suatu pertunjukan, sesuatu yang untuk dipuji, dikenal, tanpa kasih mempelai, sia-sia. Lebih baik tidak usah berkorban. Lebih baik tidak usah dibakar. Pelayanan tidak berhenti dengan kata pelayanan, tapi pelayanan kasih. Supaya semua pelayanan kita itu tidak sia-sia. Itu kalau Efesus itu ya, jemaat Efesus di Wahyu pasal 2 dikatakan, karena mereka tinggalkan kasih mula-mula. Maka di sana mengatakan orang yang tinggalkan kasih mula-mula itu apa? Jatuh di tempat yang paling dalam. Coba dibaca aja. Ya, buat jemaat sudah berulang kali, tapi tidak ada salahnya. Firman tidak menjemukan. Firman tetap menjadi berkat. Dan firman tetap baru adanya. Wahyu pasal 2. Ya, ayat 4.
Namun demikian, aku mencela engkau.
Mencela engkau.
Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Meninggalkan kasih mula-mula, atau kata lain, meninggalkan kasih mempelai. Ya.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Jatuhnya itu dalam. Ya.
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Ya, bertobat cukup saja. Melayani tanpa kasih mempelai itu suatu kejatuhan. Tanpa kasih mula-mula dari mempelai pria itu suatu kejatuhan. Kita bisa mengatakan orang jatuh karena berzina, karena mencuri, karena membunuh, karena tinggalkan Tuhan, karena murtad. Tapi sesungguhnya berapa banyak pelayan-pelayan di mata Tuhan itu suatu kejatuhan. Jatuhnya bukan di tanah rata, jatuhnya di satu lubang yang dalam. Itu kalau tidak terkeluar, maka dia akan sedalam masuk neraka. Jangan tolak kasih mempelai. Hiduplah dalam kasih mempelai. Pelayanan dalam kasih mempelai. Ibadah dalam kasih mempelai. Dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Biar kasih mempelai selalu memenuhi kehidupan kita. Dan kita tidak ragu untuk menyebut dia adalah suamiku. Engkaulah suamiku. Dan Tuhan akan menjawab, engkaulah istriku. Kita ada kasih mempelai. Tuhan Yesus mempelai pria. Siapapun yang melayani tanpa kasih mempelai, itu adalah suatu kejatuhan di lubang yang dalam. Sehingga ini kalau dikaitkan 1 Korintus 13, benar. Kalau semua itu tanpa kasih, itu semua sia-sia. saya berbahagia dengan ayat ini. Ya, suatu teguran tetapi juga suatu kekuatan untuk masuk dalam pelayanan. Karena itu tadi 2 Korintus 8 dikatakan, biar itu melayani mulai dari mula pertama sampai selesai. Mau melayani sampai selesai? Iya, selesainya kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Iya toh? Kalau sampai Tuhan menjemput kita toh, amin toh? Tetap cinta Tuhan Yesus toh? Enak, cinta Tuhan Yesus enak. Iya, daripada dicinta setan, iblis. Iya kan? Oh, enak. Kok enggak mau cinta Tuhan Yesus? Itu saya heran, enggak. Apalagi enggak mau cinta Tuhan Yesus mempelai pria. Kalau ditanya, saudara cinta Tuhan Yesus pasti. Tapi saudara cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, suami, ini yang penting. Ini penting ini. Jangan cinta Tuhan Yesus pada umumnya. Bukan, cinta Tuhan secara khusus. Kita bisa memanggil dia suamiku. Mempelai pria sorga. Suami daripada sidang jemaatnya. Amin. Saudara, ini satu kebanggaan. Siapa kita mau diakui sebagai istri? Siapa kita? Kita bukan orang baik, kita bukan orang suci, kita bukan orang yang layak menjadi istri daripada Yesus. Tetapi Yesus mau mengakui kita sebagai istri, sebagai mempelai perempuan. Inilah pengajaran mempelai Alkitabiah. Berdasarkan Alkitabiah, berdasarkan firman. Sehingga pelayanan bukan asal pelayanan. Kalau saudara melayani hanya asal melayani, percuma. Marilah kita melayani dengan ada kasih mempelai. Pelayanan kasih. Di dalam kasih tidak ada tekanan. Dalam kasih ada keikhlasan, kerelaan. Di dalam kasih tidak ada persungutan, tidak ada perbantahan. Di dalam kasih rela apapun adanya. Itu dalam kasih. Kalau pelayanan kita dengan kasih, di waktu senang, di waktu susah, tetap kita bisa bertahan. Untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Dan kami mau tetap dalam pelayanan. Tapi pelayanan kasih mempelai. Kasih mula-mula. Masih ada pelayanan kasih mula-mula? Kalau tidak ada, istilah Alkitab apa? Bertobat. Biar sudah jadi hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan pun ditegur oleh firman. Dalam kasih tidak ada putus asa. Apapun keadaannya, siap dalam pelayanan. Ya, puji Tuhan. Untuk meringkas saja, saya suka kita baca Lukas 12 ayat 35.
Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Amin. Pinggang berikat, pelita menyala. Puji Tuhan. Ikat pinggang adalah pelayanan. Siap untuk melayani. Pakai ikat pinggang tuarnya siap melayani. Ya, ikat pinggang. Dibaca saja di ayat ini, Lukas 17 ayat ini, ikat pinggang ya, kita baca ikat pinggang. Lukas 17 ayat 7 sampai 10.
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum.
Ya, ikatlah dan, pinggangmu, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku. Ikat pinggang adalah siap untuk melayani. Ya.
Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum.
Kalau kita mau melayani, pasti makan minum kita disediakan, diberkati. Makan minum kita diberkati. Terus,
adakah ia berterima kasih kepada hamba itu?
Ya.
Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya.
Ya.
Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.
Ditugaskan. Ini kata ditugaskan. Ya.
Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Ya.
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Ya. Puji Tuhan, saudara ya. Ikat pinggang, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Sesudah aku selesai makan minum, baru engkau makan minum. Jadi kalau kita melayani harus sampai, jangan bersungut. Ini pelayanin tahu, saudara. Di sini dia baru pulang membajak, baru pulang menggembala, baru pulang dari ladang, masih capek toh, masih capek ya. Tapi pelayan yang baik, capek sekalipun diperintahkan oleh majikannya, diberi tugas. Nah, ini diberi tugas, itu kata tugas itu tidak bisa dibantah. Itu kalau tugas, suatu tugas itu tidak bisa dikatakan, ah saya capek, saya baru pulang dari ladang, saya capek karena saya baru habis ngatur ternak tadi, ya capek. Tidak ada. Pelayan yang baik pada waktu ditugaskan harus dilaksanakan tugasnya dengan baik-baik. Layanilah aku sampai selesai. Jadilah pelayan-pelayan yang baik. Jadilah pelayan-pelayan yang bertanggung jawab sampai selesai. Coba kalau kita umpamakan ya, gambarkan ya, suatu pelayanan kalau tidak sampai selesai. Umpama sekarang ngepel, ngepel tempat ibadah ini, ngepel baru sebagian ditinggal umpamanya, tidak sampai selesai. Akibatnya jadi apa? Kotor malah. Pelayanan tidak selesai itu malah ya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Ya kalau memang keadaan ini lantai dalam keadaan bersih. Kalau sekarang dalam keadaan kotor, mama ini ada kertas-kertas atau apa gitu. Tidak, ya saudara malah tidak karu-karuan. Kalau melayani itu sampai selesai. Apalagi kita ini masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Iya kan? Kan terima kasih masih bisa nafas kan? Iya, masih bisa. Nah, untuk apa kita masih diberi nafas hidup, masih diberi kesehatan? Mari saudara, kita ikat pinggang kita, siap untuk melayani. Dengan mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Terjemahan lain, terjemahan lama, kami melakukan apa yang ditugaskan kepada kami. Dan itu sesuai dengan ayat-ayat di atas. Jadilah pelayan, siap ikat pinggang. Siap ikat pinggang, siap melayani. Ya. Puji Tuhan. Coba kita kutip Mazmur 116. Ayat 16 lebih dulu kita baca.
Ya Tuhan, aku hambamu.
Aku hambamu. Ya.
Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan.
Ya.
Engkau telah membuka ikatan-ikatanku.
Ya, ini aku hambamu, anak hambamu yang perempuan. Sepertinya perempuan ini bayangan gereja, jadi adalah jemaat. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Kenapa mau menjadi hamba? Karena engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Ikatan apa itu? Ayat
3. Tali-tali maut telah meliliti aku.
Ikatan maut meliliti aku, ya.
Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku.
Ya.
Aku mengalami kesesakan dan kedukaan.
Ya. Ini ikatan apa? Ikatan bayang-bayang maut. Upah dosa maut. Tapi puji Tuhan, engkau telah membuka ikatanku. Amin. Dibebaskan dari tali maut. Hanya selangkah jaraknya antara aku dengan maut. Tapi Tuhan bebaskan. Amin. Tuhan bebaskan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Kenapa kita mau melayani dia? Kenapa kita mau menjadi hamba? Karena banyak pertolongan Tuhan pada kita. Tuhan sudah banyak memberi pertolongan. Diingat apa enggak? Kita ini seringkali yang diingat itu apa? Pencobaannya. Tapi pertolongan Tuhan kita enggak pernah ingat. Dilupakan. Ayat 12. Tetap fatsal yang sama, Mazmur ini.
Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?
Ya, bagaimana membalas kebaikan Tuhan? Bagaimana? Tuhan baik? Tuhan melepaskan kita dari ikatan? Amin.
Amen.
Tuhan baik,
Haleluya.
Yesus baik, Haleluya. Mempelai surga baik. Amen. Sekarang pertanyaannya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ayo, berapa banyak Tuhan sudah berbuat baik. Secara pribadi, secara individu, secara nikah, secara kekeluargaan, Tuhan sudah banyak berbuat baik buat kita. Apa yang akan kita balas? Saudara kasih apa saja, belum tentu menyenangkan Tuhan. Tetapi satu hal, siap menjadi hamba, siap menjadi pelayan, dan mematuhi apapun yang ditugaskan. Jangan kita begini, oh saya melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan supaya Tuhan memberkati. Loh, terbalik. Itu sama aja, saya mau kerja tapi asal dapat upah. Ya, jangan. Ya. Tuhan sudah baik buat kita. Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Diakui apa enggak sih, saudara ya? Bahwa Tuhan itu sudah menyertai kita, sudah memberkati kita. Benar? Akui benar. Pertolongan Tuhan. Amin. Ada pertolongan Tuhan, haleluya. Sudah dia menolong banyak hal. Apa yang harus kita perbuat? Apa malah kita bikin sakit hati Tuhan? Apa kita bikin kecewa hati Tuhan? Dengan mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan. Begitu? Tuhan akan senang kalau kita mau memperhatikan ibadah dan pelayanan. Walaupun ibadah itu perjuangan kan? Iya kan? Gak enak-enak. Saudara beribadah kan perjuangan toh. Saya juga perjuangan. Ya saudara ya. Siap melayani ini juga perjuangan. Maka dari itu. Ya Tuhan, aku hambamu. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Apakah, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan. Renungkan kebaikan Tuhan. Melayani Tuhan. Puji Tuhan, singkatnya harus ada pelita menyala. Ya, pelita menyala. Ini yang saya mau sebutkan, ini berarti ada kasih mempelai. pelita yang menyala. Ya, bukan melayani tanpa pelita menyala, tapi harus dengan ada pelita menyala. Ya, puji Tuhan, dengan perbandingan. Ini perbandingan Lukas pasal 10 ayat 17 Lukas sampai 20.
Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu."
Ya.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Ya.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
Iya. Terus
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu."
Ini berarti satu pelayanan yang diberkati Tuhan. Luar biasa berkatnya. Singkatnya, iblis dikalahkan. Ada kemenangan dalam pelayanan. Ada kesaksian dalam pelayanan, ada kesaksian. Tapi kata ayat 20,
"Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu.
Ya.
Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga."
Amin. Pelayanan memang semua dipakai Tuhan. Melayani dipakai Tuhan. Sehingga iblis setan dikalahkan. Ada mujizat, ada keajaiban-keajaiban. Kesembuhan dan lain sebagainya. Itu hebat. Banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan. Hebat. Tapi ayat mengatakan, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu." Sekali lagi sama-sama, "Tetapi amin. Nama terdaftar di sorga." Ibrani 12 dibaca ayat yang ke-22-23.
"Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi."
Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru, ya.
"Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah,
ya.
Dan kepada jemaat anak-anak sulung,
ya.
Yang namanya terdaftar di sorga."
Namanya terdaftar di sorga, cukup. Nama terdaftar di sorga itu adalah nama-nama yang masuk Yerusalem baru. Puji Tuhan. Apa suasana Yerusalem baru? Wahyu 21, ayo kita baca Wahyu 21 ayat 2.
"Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru."
Yerusalem baru.
"Turun dari sorga,
ya.
Dari Allah,
ya.
Yang berhias bagaikan pengantin perempuan,
ya.
Yang berdandan untuk suaminya."
Yerusalem baru adalah pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Suasana daripada mempelai. Terang pelita itu menunjukkan suatu suasana daripada suasana mempelai. Ya, terangnya dari mempelai. Sebab kita sebagai anak-anak Allah itu adalah anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang itu bagikan pelita yang selalu menyala. Nama terdaftar dalam sorga, dalam kitab kehidupan anak domba di sorga. Dan siapa yang namanya terdaftar di sana, dia adalah menjadi mempelai Tuhan. Pelayanan kasih adalah pelayanan mempelai. Amin. Haleluya. Mari kita tingkatkan kasih kita kepada mempelai pria surga. Amin. Kita mengasihi Tuhan Yesus mempelai pria surga. Kita mau siap melayani dia. Amin. Ya, tapi saya kira perlu dibaca aja. Efesus 4 ini perlu dibaca. Ya, walaupun sekilas. Efesus 4, supaya pelayanan kita tidak ngawur, apa pelayanan mempelai itu? Efesus 4 ayat 12 langsung ayat 12 dan seterusnya ya.
Untuk memperlengkapi orang-orang kudus
ya.
Bagi pekerjaan pelayanan.
Pekerjaan pelayanan
bagi pembangunan tubuh Kristus.
Apa pelayanan kita? Pembangunan
tubuh Kristus.
Tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita lompat saja ayat 15.
Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran
ya.
Di dalam kasih.
Nah, kasih. Pelayanan tubuh Kristus itu harus ada kasih. Terus
kita bertumbuh di dalam segala hal
ya.
Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Kepala mempelai pria sorga ya.
Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun
ya.
Dan diikat menjadi satu
ya.
Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.
Kasih. Pelayanan tubuh Kristus sebagai mempelai Tuhan itu adalah pelayanan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Mau menjadi pelayan kasih? Mau menjadi pelayan? Hanya pelayan tapi tanpa kasih. Itu berarti jerih lelah itu sia-sia. Tapi kalau masuk dalam pelayanan kasih, maka jerih lelahmu itu tidak sia-sia. Kasihnya siapa? Siapa mempelai itu? Suamiku. Amin. Jangan tinggalkan suami mula-mula. Terbawa oleh suami lain. Itulah Baal. Kekayaan dunia. Tetap mau menjadi pelayan. Kita semua menjadi pelayan. Kalau kita Wahyu mengatakan kita ini adalah imam-imam dan raja-raja. Pelayan-pelayan. Siap melayani. Tapi lu jangan lupa. Apa? Pelayanan kasih. Mungkin sudah jawab. Lu saya melayani dengan kasih. Kasih apa? Harus ada kasih mempelai. Pengajaran mempelai Alkitabiah mengajak kita semua termasuk saya. Supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Masuk dalam pelayanan kasih mempelai. Karena Tuhan sudah banyak memberkati kita. Saya sudah banyak diberkati Tuhan. Dan kita semua saya percaya. Sampai hari ini ada berkat. Ada enggak berkatnya? Sudah diberkati? Dan yang akan datang pasti diberkati. Haleluya. Tuhan memberkati sekarang dan akan datang. Amin. Haleluya. Haleluya, berkatnya. Dia sudah berikan buat kita. Maka sekarang kita berkata, apa yang harus kubalas atas kebajikan Tuhan. Engkau sudah melepaskan dari ikatan maut. Melepaskan ikatan dosa. Melepaskan permasalahan-permasalahan. Sudah bebas. Dimerdekakan. Sekarang Tuhan tantang. Apa yang engkau perbuat? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami mau melakukan apa yang ditugaskan pada kami. Puji Tuhan. Tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan.